Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Povestea lui Ionică Ghica este faimoasă, pentru că, în linii mari, această poveste a trăit-o înaintea lui Johnny Erickson Tada. O tânără sportivă, activă, face o săritură în apă și, din acel moment, viața întreagă îi se schimbă din temelii. Dar motivul pentru care povestea aceasta a făcut în conjurul lumii nu se rezumă la atât. Veți înțelege de ce, ascultându-l pe Ionică, a cărui poveste vă va și întrista, dar îndrăznesc să spun că vă va și bucura. Când a plonjat în apă, Ionică Ghica a plonjat într-o lume cu totul și cu totul nouă. Iar despre această experiență impresionantă ne povestește chiar el.
Dacă m-aș întoarce cu ani mulți în urmă, provin dintr-o familie cu 4 copii, necredincioși părinții, deci mergeau la biserică ortodoxă, dar mergeau la mormântare sau, cum zice românul, din an în Paște. Am crescut sănătos, a fost totul bine, timpul a trecut, m-am făcut băiat mare, am mers la școală, eram angajat în combinat acolo la Petrobras, câștigam foarte bine, începusem să înfloresc, așa cum îmi place mie să spun, ca un trandafir din acela când cade roa peste el. Și am început să-mi iau viața în mâini. Am renunțat la seral, cu toate că începusem și seralul, dar am zis că serviciu unde câștig bani, unde sunt mai liber. Au început distracțiile cu tineri și într-o seară am mers la discotecă. Până să merg la discotecă, mămica se întorsese la Dumnezeu în perioada aceea. Și începuse și mie să-mi placă. Am mers cu tinerii în vizită, chiar în biserica din care își fac acum parte, dar parcă lumea tot mă atrăgea. Mergând la discotecă, mi-aduc aminte, stăteam acolo într-o seară, fumam dintr-o țigară, era campionatul mondial din 90, dar eu începusem să nu mai găsesc plăcere în distracție. Nu mai găseam plăcere în băutură, nu mai găseam plăcere în fumat, nu mai găseam plăcere în prieteniile acestea între băiat și fată. Mergeam acasă și spuneam prietenilor mei cu care veneam de la discotecă, zi-mă, eu mă pocăiesc. Era bine dacă mă țineam de cuvânt, nu m-am ținut.
Ce spuneau prietenii în legătură cu intenția asta?
Nu mă credeau, pentru că știa că sunt un om aparte care îi făceam să se bucure. Îmi plăcea viața, cum să spun eu, eram un om activ în toate domeniile. Îmi plăcea să-i fac să se simtă bine, îmi plăcea să organizez, să ieșim undeva. Mai multe lucruri care, cum să spun eu, pur și simplu îi împingeam de la spate, îi trăgeam după
motorul.
Exact, exact. Și într-o sâmbătă seara, stând acolo la discotecă, când am dus o fată acasă, am spus, măi, hai a doua zi să mergem să facem o baie sau să mergem să la un parc de distracții. A fost o zi frumoasă, o zi călduroasă, o zi, pot să spun că reușită din punctul meu de vedere. Iar la plecare am spus, mă duc să sar după podul pe care m-am urcat și după aceea voi merge acasă. M-am urcat pe podul acela, el se clătina. Mai ales vreau să spun că cei care au auzit și văzut pe Johnny Erickson Tada, istoria este și istoria mea. M-am urcat pe podul acela, podul fiind pe cabluri se clătina, m-am urcat și am sărit de pe el, iar atunci am simțit așa ca o palmă care mi s-a dat, exact când încerci să dormi fiind foarte obosit și vine cineva parcă și îți dă o palmă, te sperie. Așa mi s-a întâmplat mie. Am început să dau din mâini, nu mai aveam aer, auzeam după podul acela în care mi se striga ce scoteți-l că se neacă. Am văzut lângă mine pe un tânăr care stătea lângă mine, după care am aflat că era salvamar, venise lângă mine, dar nu se implicase pentru că mă lăsa să obosesc până nu mai puteam. Atunci a intervenit cu încă un băiat, m-au scos, m-au pus acolo undeva pe un mal pe iarbă verde, aveam capul spart, simțeam picioarele, dar le simțeam așa umflate, din mâini puteam să dau, eram conștient. Prietenii mei au venit atunci, m-au luat și greșeala care au făcut, au făcut scăunelul și au prins mâinile, da? Ceea ce eu trebuia lăsat acolo până venea ambulanța. După aceea, mari insistențe la telefoane ca să vină ambulanța. Când a venit, parcă și acum îl văd pe doctorul acela îmbrăcat într-un halat alb, avea o barbă, avea aici la buzunarul, la halat, mai multe ace. A luat un ac și a început să mă înțepe din talpa piciorului până la umăr. La umăr am simțit, a spus, luați-l, urcați-l, dar să nu-l lăsați să doarmă până la spital. Și de la Bucov, de la locul accidentului până unde e spitalul județean, am început să-mi fie un somn care nu puteam să-mi țin ochii, nu știam ce se întâmplă. Că a spus că dacă eu dormeam atunci, era posibil să mor. Eram plin de sânge, m-au dus, m-au cusut, m-au pansat și a spus, zice, acum nu este de noi, vei merge la București. Când am mers la București, mi-aduc aminte, era seara, mergea girofarul și cu sirena la ambulanță, iar eu, mintea mea, zic, gata, mă duce la București, se va rezolva și voi merge acasă. Am crezut că e ceva ușor. După 3 luni de zile m-au operat și după aceea vine a doua zi la mine la pat și îmi spune, ia-ți Ionică, poți să miști, poți... Și eu n-am putut normal atunci, fără recuperare, să stai 3 luni de zile într-un pat și a spus nu, că nu mai e de noi. Mi-a făcut imediat fișa și m-a trimis acasă. Cel puțin putea să mă ducă, că a văzut că am mâinile bune la recuperare la etajul 10. Am mers acasă, aveam răni, eram foarte bolnav, nu mai știam de mine. Când m-a dus la spitalul județean, m-a văzut doctorul Zaharia, care m-a trimis la doctor de cap, nu știu ce căutam acolo. El a spus, zice, noi te trimitem înapoi la București, că nu e de noi. Și am spus așa, decât să mă mai trimiteți, mă plimbați colo-colo, eu semnez cu mâna mea că vreau să mor pe perna mea. Și așa s-a întâmplat, am mers acasă, aveam niște frisoane, exact cum spune în Biblie despre soacra lui Petru, aveam răni foarte multe, părinții au început să se pregătească că voi muri. S-a întâmplat chiar de 2 ori să vină sora mea, odată cumnatul meu de la muncă, altul de acasă, auzise că murisem. Iar eu eram cu Biblia, cu cărțile lângă mine, citeam. Deja atunci mă pocăisem. Dar până în asta au început frații să vină la mine și vreau să spun o minune care s-a întâmplat, sau pot să spun 2 minuni. În primul rând, atunci când l-am primit pe Domnul Iisus, eu n-am mai avut răni, ceea ce pot să spun că am o rană extraordinar de mare, la piciorul drept, pentru că am stat foarte mult pe partea dreaptă, jumate din șold, din carnea de la șold nu mai am, pentru că atât de mult a săpat. După aceea, rănile m-au lăsat, frigurile m-au lăsat, dar și l-am primit o bucurie și o pace în liniștea mea. De atunci n-am mai putut să drăcui, n-am mai putut să blestem, n-am mai putut să vorbesc de rău, cum s-ar spune. Multe lucruri s-au întâmplat atunci când l-am primit pe Domnul Iisus. Deci asta a fost viața mea până l-am primit pe el. După ce l-am primit, am început să merg la biserică, m-am bucurat, am văzut că Dumnezeu mă binecuvintează, am început să merg din biserică în biserică cu tinerii și am spus, Doamne, uite care e dorința mea, ori mă faci bine, ori îmi dai o mașină. Una din două, pentru că am nevoie de așa ceva. Iar bunul Dumnezeu a îngăduit să am o mașină și astfel călătoresc foarte mult. Acum vreo 5 ani de zile, am fost chemat în Moldova Rusă într-o tabără. Și când am fost acolo, când am văzut sărăcia lor, când am văzut starea lor, am venit în România. Am spus liderul meu de tineret, vreau să fac ceva. Zice, tu trebuia de mult să faci lucrul acesta. Cum așa? Zice, tu poți să-i înțelegi cel mai bine. Ok, hai să mobilizăm biserica noastră. Mi-aduc aminte, era cineva venit din America la noi în biserică și acolo din spate, când am făcut anunțul acesta în biserică, la mine, zice, da, te finanțează cineva din Germania care îl cunoșteam? Și am spus, nu. Vreau ca și noi românii să învățăm să băgăm mâna în buzunar. A fost o binecuvântare. Și am început aproape în tot județul Prahova să fiu chemat, să fiu împreună cu grupul de persoane cu handicap. Astfel am devenit un lider al lor. După aceea am organizat tabără. Chiar i-am spus unui frate din Germania dorința mea și a spus, eu nu fac așa ceva. Eu nu dau bani pentru așa ceva. Dacă viu, facem o părtășie restrânsă, facem asta și asta. Vine într-o zi la mine, ce e Ionică, ce planuri mai ai? Păi, i-am spus așa după ele și zice, uite, vrei să facem tabără? Eu știam că el nu este de acord cu așa ceva. El a venit cu banii și zic, uite, Doamne, s-a împlinit dorința aceasta foarte mare.
Poveste cu final neașteptat, povestea lui Ionică Ghica, a cărui continuare vă invit să o ascultați în întâlnirea noastră următoare. În încheiere vă oferim, ca de obicei, o meditație semnată de Joni Erickson Tada și citită de Mary Bernd.
Cuvinte dragi inimii mele din cartea Filipeni se găsesc și în capitolul 2, versetele 3 și 4, unde spune: Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Soțul meu, Ken, este destul de priceput în a împlini cuvintele acestea. Eu sunt soția lui, soția lui cu handicap, și am văzut adesea momente în care caută binele meu mai repede decât binele lui însuși. Nu mă refer doar la faptul că se trezește de fiecare dată la 2 noaptea pentru a mă întoarce pe mine în pat, ci mă refer la lucrurile mărunte. Faptul că se asigură să am medicamentele necesare în dulap sau chiar iese din casă să se asigure că nu este murdar căruciorul meu. Și vă spun, deoarece Ken nu se uită mai întâi la binele lui, ci al meu, Dumnezeu a făcut din el un om smerit. Această smerenie este ceea ce apreciez cel mai mult la Ken Tada. Este ceea ce face să fie creștinul care este. Iisus este exemplul lui. De fapt, Iisus este exemplul nostru pentru smerenie și altruism. Și niciodată nu semănăm mai mult cu el decât atunci când trăim smerenia. Chiar și Filipeni 2:3 spune: În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Este așa de adevărat? Cea mai scurtă și sigură cale de a experimenta smerenia este să trăiești astfel, să privești pe alții mai presus de tine. Cea mai scurtă cale spre smerenie este să așezi pe cei din jur în centrul atenției, atunci când firea spune să nu lași pe alții, ci să fii tu pe primul plan. Smerenia o trăiești atunci când intri într-o conversație și mai mult asculți decât vorbești. Smerenia este atunci când te asiguri de succesul altora, când te interesează profitul altora, când te asiguri că ei primesc apreciere pentru proiecte, mai ales dacă și tu ai lucrat la proiectele respective. O cale sigură de a ajunge la smerenie este să nu ridici mâna repede când știi răspunsul în timpul orei de religie, mai ales dacă deja ai dat și alte răspunsuri. Smerenia o trăiești atunci când spui, îmi pare rău, când te scuzi și mai ales atunci când îți ceri iertare dacă ai greșit față de un prieten sau față de soțul sau soția ta. Nu poți decât să te smerești atunci când spui, da, ai dreptate. Ai dreptate... iar eu am greșit. Toate acestea sunt ca și cum aș arunca o grenadă în mijlocul egoismului nostru. Hans Matthew spune: Un suflet egoist distruge dragostea creștină. Trebuie să ne concentrăm nu doar pentru cinstea noastră sau liniștea, protecția noastră, ci și pentru a altora. Și trebuie să ne bucurăm de prosperitatea altora cu adevărat, ca și cum ne-am bucurat de prosperitatea noastră. Trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine și să facem din suferința lor suferința noastră. Soțul meu, Ken, trăiește suferința mea ca și cum ar fi a lui și sunt bucuroasă să-l numesc un om după inima smerită a lui Dumnezeu.